Vlastně já zopakuji to, co jsme si řekli před chvilkou. Já to, vážení přátelé, vítám dneska opět velice originálního a fantastického člověka, nádhernou duši. Myslím si, že kdo z vás neznají jeho tvorbu, kdo z vás neví, kdo to je, vás bude málo určitě, tak já si vám ho dovolím představit. Vítám tady pana Roberta Vano. Vítám vás, Roberte.
Díky.
Dobrý den.
A vážení přátelé, Robert Vano, kdybych měl já o něm vyprávět, co všechno on prožil, co jsem si o něm všechno zjistil, co mi řekli jeho přátelé o něm taky, to neví, co já všechno jsem si vyzjistil, tak vám řeknu, že bych tady skutečně byl asi půlku toho pořadu. Nicméně já určitě vám oznámím jednu věc, že pro mě to je krásný člověk, protože jsme měli možnost spolu trošku sdílet a jeho názory, jeho vhledy, jeho pohledy, jeho zkušenosti prostě jsou inspirativní. A já věřím, že dnešní pořád přesně bude v tomto duchu a že i to povídání zájemné prostě bude zase úplně vznikat prostě samo. My to nikdy nepřipravujeme, ani otázky nemám připravený, je to takový, to vždycky vzniká spontánně. A takže pan Robert Vano je světoznámý fotograf, to je taková ta jeho vlastně ta jeho dosažená meta, že ho vlastně všichni znají, zejména teda v tom zahraničí. Já jsem zjistil, že dokonce pan Robert Vano ve Spojených státech, jako, on vám to určitě řekne sám, ale jak začínal, tak byl vlastně, on byl masker, on byl vlastně vizážista, on dělal velice známé osobnosti, třeba mimo jiné. A vlastně se propracoval až do pozice vlastně dneska, že říká o sobě, hele, já chci být jenom fotograf. A to mě na něm ta pokora a ta čistota, s kterou on tvoří, tak ta mě oslovila natolik, že jsem si ho do toho pořadu pozval. Já už ale přestanu mluvit a nechám samozřejmě slovo. Roberte, ještě jednou vítej a poprosím teda o povídání vůbec o sobě. Vlastně, kdo jste?
Pořád chci vědět, kdo jsem a jsem ti už říkal, že jako děti. Já jsem se narodil lehce po válce na jižním Slovensku v maďarské rodině a celý to, ta podunajská nížina, jo, tam vystěhovali ty Maďary po válce a přistěhovali lidi různě z Čech, z Moravy, ze Slovenska. A já furt jsem myslel, že jsem to, co jsou moji rodiče. Jo? A když jako kluci jsme se pohádali a pak můj kamarád na konci řekl, že ty seš Maďar, tak já jsem myslel, že to je ta nejhorší urážka, tak jsem přišel domů, brečel jsem, pak babička říkala, co je, a já říkám, ale Richard mi řekl, že jsem Maďar, a babička říká, řekni Richardovi, že oba dva jste Turci, jo, a teď to mě hodně zmátlo. Vyšli jeho rodiče a povídali, že co to mě tam učí, a babička, která měla jenom 4 měšťanky, tak řekla jim, že všichni jsme Turci, protože nikdo na to území k nám nikdy nepřišel, že odtud lidi jenom odcházeli. Ale jediný, co přišli, byli Turci, že ty tam byli 150 let a oplodnili všechno, co se hýbalo, takže každý jsme napůl Turek. Jo, a to mě hodně zmátlo, že poprvníkrát jsem teď nevěděl, kdo jsem. A od té doby se snažím najít odpověď, kdo jsem. A teď, jak je internet, tak tam vždy vidíš reklamu, že pošlíte dolar a kus vlasu do Ameriky. Oni vám řeknou podle DNA, jestli jste synem Kleopatry nebo takový ty věci. A konečně jsem měl možnost fotit pana ředitele kliniky deontologie, tak jsem měl rada, že teď zjistíme opravdu, kdo jsem. A tenhle pán vychodil všechny školy v Anglii a v Americe a doktor před jménem i po jméně. A teď jsem mu říkal to můj story problém, že co? A on říká, no to já ti řeknu i zadarmo, nemusíme dělat žádný výzkumy, odkud seš? Já říkám, Nové Zámky, no ty jsi napůl Turek, napůl Maďar. Jo, a teď já říkám, jak to? A on říká, no tam nikdy v životě nepřišel, možná Rímaní někdy, jo, ale že Turci tam byli 150 let a ty jsi napůl Turek. No tak od té doby nevím, víš, že lidi se zeptají a teď nevím, co se ptají, že jak se cítím nebo co mám na papíru. Mm-hmm. Protože já, když emigroval v 67., tak tehdejší režim se mě zbavil aj národnosti, státní příslušnosti a ještě něco. Já byl odveděný na vojnu a my jsme utekli, jo, takže když si utek z vojny, tak to je jako průse. Hmm. Já a teď jsme skončili v tom utečeneckém tábore bez ničeho, že nejseš. Já a ten tábor v Itálii byl financován z amerických peněz, tak tam International Rescue Committee a tam platili jejich zákony a podle amerických zákonů jsme byli maloletí, protože dospělí si od 21. Tak oni nabídli, že mi dají občanství, národnost, státní příslušnost a všechno a nějaká, budu bydlet o nějaký rodiny, která by se přihlásila do té doby, až dospěju. Hmm. Takže na papíru pořád mám americkou národnost, státnou příslušnost a občanství, ale takhle se necítím. Jo? A já mám tedy takový ty, co cítím, a to asi záleží, kde jsem, že jsem se narodil v maďarské rodině. A narodil jsem se na Slovensku. Jo, takže do celý ten čas na začátku, že nemohli všechno změnit po válce. Jo, takže já asi do těch 15 let mám na každém vysvědčení nebo občance napsáno národnost maďarská, státní příslušnost československá. Aha. Já nikdy, protože Slovensko nebylo, jo, bylo Československo. A jeden den přišla paní učitelka do školy a řekla: děti, dnes opravíme každého jméno spisovně, jak to má být. Kateřina Schulz, ty budeš Katka Schulzová od dneska. Jo, a takhle tam napsali holku židovský víry, co měla možná to německý jméno, a teď Jánoš Kováč, ty CS, tak ty budeš Ján Kováč se zmekčením. A takhle celý třídě opravili každého jméno. Jo, a tenkrát jsem si nemyslel, že mi to jedno, jak to napíšou, ale zaujímalo by mě, že dneska, když už rodiče nežijou, možná někdo ví paměti národa, nebo to, že jestli ty rodiče věděli, jestli tým dětem změní jméno. Mm-hmm. Jo, že mám na každém vysvědčený jméno. A možná rodiče, babička měla taky asi šest křestních listů. Jo, že má 1890, tam je napsáno, že je maďarský národnosti, 1914 byla slovenský národnosti, pak zase byla Slovenská republika, 30 zase byla Slovenka, zase byla Maďarka, nakonec skončila, že Československá. Pak teď jsem zjistil, že byla Polka. Aha, takže jako, tak protože se jmenovala Tarnovská, že to není, že holka pod Tatrama, nebo je to Tarnovská. A to první dokument, tak se psalo dvojité V, SZ, a děda se jmenoval Janič, takže on byl Srb. Aha. Ale potkali se ve Vídni, kde oba dva sloužili. Jo, a teď jako by si mohl jít takhle daleko, a pak nevíš, kdo seš.
To je otázka vlastně, odpovědí vlastně.
No,
vlastně nevím, kdo jsi.
Nikdo neví.
Nikdo vlastně nevíme, přátelé, kdo jsme?
No,
to je úžasný na jednu stranu.
No.
Nemusím zatěžovat vlastně, že jo, nemáme nějaké trápení, že kte či one.
Ale když řekneš, že jsi napůl Turek, napůl Maďar, tak si všechno. Za 800 let máš klid.
To je krásný. Roberte, to je nádherný, to děkuji za tu odpověď, která byla vyčerpávající a vysvětlující, přátelé, to je inspirace zase, jo. Ale určitě, já, jak jsme měli spolu teď ten rozhovor, jako jsme měli v tom autě a povídali jsme si, tak mě tam napadla hned jedna taková zajímavá otázka. Samozřejmě, vážní diváci, ten pořad je primárně o knihách, ale nejen o nich. Že jo? Já teď záměrně tady s Robertem začínám trošku z jiného soudku, protože je to fakt velká osobnost. A ono teda i to příjmení, teda, který má jako Vano, jo? Já samozřejmě se ho nebudu ptát, co to znamená, ale já jsem si ho to jméno, já si vždycky za každé příjmení přidávám takové nějaké prostě jako, že to má nějaký význam. Jo? A já bych řekl, že to Vano znamená prostě velký anděl, nádherně osvícený.
To
je prostě pro mě takový synonymum a on tak skutečně ten člověk je. Když se na něj podíváte a prolenete si to jeho nádhernou duši, tak se ho chci úplně zeptat, kde má ty křídla, ale to se ho zeptám, až potom bude odjíždět. Nicméně napadla mě jedna taková, protože Robert je prostě žije v humoru. On skutečně si ten život nekomplikuje těmi těžkými záležitostmi, on nemá ani pocit, že by něco potřeboval schánět neustále, že by se potřeboval za něčím takzvaně honit, že by potřeboval prostě něco někde získávat, nějaký majetky a tak dále. A mě překvapil trošku, musím říci, tou jeho skutečnou, už jsem o tom mluvil, obrovskou pokorou, kterou má vlastně k životu. Roberte, pokora k životu, co to pro vás znamená?
Já nevím, já si myslím, že jak je to u mě, že buď se narodíme tak, nebo je to výchovo. Jsem říkal, že mám kamarádi, ale nikdo není jako já, jo, že já jenom chtěl být fotograf. A tady si nemohl být, jo, nemohl si fotit nahý kluky, tak jsem musel jít tam, kde to je. A já jenom chtěl být fotograf, já nikdy nechtěl mít děti, manželku, rodinu, bazalku, drona, Porsche, chatu, jenom jsem chtěl být fotograf. A furt to takhle mám.
Ano.
A pak potom, když nějak začneš číst věci, jo, Dalaj Lama, já byl na prvním setkání, když byl Dalaj Lama v Praze, tak tam byla celá Praha nebo celé Čechy v tom paláci kultury a vypadalo to jak olympiáda nešťastného národa. Jo, že všichni říkali, jo, já mám problém, mě manžel skočil pod vlak, tam to děcko vyskočilo z okna, že mělo pětky na vysvědčení a ten Dalaj Lama jenom tam seděl a furt říká, hihihi, ten na všechno. Jo, a teď řekni tě něco hezkýho, nikdo nemohl říct něco. A pak celý ten den toho povídání, toho problému, jeho celá odpověď, buď se to už naučil dopředu po česky, říkal, chcete mít problém, kupte si něco. Tam to začíná. Jo, jako náhle něco přivneseš domů, tam je problém. Tam o tom je krásná indická pohádka, že byl člověk, který chtěl být hodně šťastný, všechno, měl krásnou manželku, milenku, děti, všechno super, miliony. Jenom furt měl pocit, že mu něco chybí, ještě kus toho štěstí. Jo, a furt se ptal, pak někdo řekl, o, musíš jít ke guru, mu někde tam v jeskyni sedí 300 let starý muž a ten, když je na to odpověď, on ví tu odpověď. Tak tam šel, guru mu řekl, odejdete od rodiny, manželky, děti, Porsche, chata, drona, ano. Peníze, milenky. A chodte nahý do jeskyně a říkajte o celý život a pak budete šťastný. A on říkal, vy jste starý blázen, já celý život makal, to nemůžu jenom takhle. No a odešlo dalších 10 let a to štěstí neprišlo a tak říkal, možná ten starý měl pravdu, tak všechno nech a šel do jeskyně. Nahý, že jo, a poprvníkrát super, nikdo netelefonoval, žádné schůzky nebyly v pondělí ráno v 9 hodin, nemusel se natáčet pořád, jak je tenhle. Jo, a všechno, nikdo neotravoval, telefon nezvonil, jenomže když vešel do té jeskyně, najednou ho ovanul ten studený vzduch a říkal, no já tady nemůžu takhle sedět celý život tomhle, tyhle zimě, ještě mě jako dostanu problém s ledvinami, já si vemu jenom deku. Ano. Jo, a teď se zahalil do té deky, seděl celou noc, všechno bylo super, jenomže ráno, když se probudil, na dece byla díra. Jo, a říká, je, tady musí být myši tyhle jeskyni, co já nemůžu tady sedět celý den, aby mi sežrali celou deku. Pojedu do té vesnice, ty budu vědět odpověď. Jo, vesničaný, jo, pondělí přijde art direktor ráno v 9, máme brainstorming, tak nám všechny odpovědi, teď se hádali a řekli, musí si koupit kočku, ta chytí tu myš. Ja? Tak šel a koupil kočku, chytila myš. Jenom, že už myši nebyly, jenom kočka ráno říkala mňam, 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 mňam. A teď říká, a tata nemůže se koncentrovat na ty meditaci, když ty lidi mi pomohli, půjdu. Teď lidi zase říká, jo, musíš koupit krávu, ta dá mléko ty kočce a bude, ta chytí tu myš. Jo, teď všechno super, jenomže kráva ráno nebo kdo podojit, jo. Takže zase vesničení řekli, musí žít manželku, jo, a táto jako podojí a všechno bude. Teď odešel 20 let a ten guru říká, já pojedu do té jeskyně, on tam sedí nahý, jo, medituje, tak už asi bude šťastný. Přijde na kopec, kurva, tam postavená celý New York, jo, přijde, taxíky jedou, tam stojí někdo a takhle breakdancing na ulici, jo, a klepe se a teď přijde ten guru, říká, promiňte, pane, já hledám toho pána, co přišel před 20 lety do jeskyně, říká, no to jsem já, říká, Ježíšmarja, co se vám stalo, říká, já přines deku do jeskyně.
Přátelé, tak to je ale dost hustý teda.
No ale když se koukáš teda, kolem sebe, samozřejmě. Tak vidím všechny to, co...
Jak jo, se snažíme že pořád pinožice,
víš? No, ono si přišel nahý, odejdeš nahý a jsi stejně sám, kdo je s tebou, nikdo s tebou neumře.
To je pravda, no. Dobrejte, ještě napadá taková vlastně teď takový, jako si nevím, trošku taková konotace v tom sdílení. Co vlastně teda znamená, když to vlastně, já si to představím, že světoznámý fotograf, který skutečně začal svojí vlastní pílí, vlastně začal vlastně se propracovávat vlastně až do současné pozice, která samozřejmě musí být nádherná, protože jste si splnil vlastně, nebo plníte si ty svoje představy o tom, jak fotit, co fotit, či to technologie, že, kterou třeba máte, taky můžeme potom o ní pohovořit, o té platině a tak dále. Nicméně, jako co vlastně pro, no to říkám, světoznámého fotografa, který má obrovský jméno, znamená teda v podstatě ten úspěch. Nebo úspěch, možná lepší anglické slovo je success, jo? Já ten úspěch je to takový úspěchaný, ale co pro takovéhoto člověka, jako jste vy, znamená úspěch?
Ale já to takhle nemám, nebo nemyslím, no. Pro mě úspěch je, říká, že děda byl zahradník a říkal, jo, že jsme zasázeli na jaře věci a on říkal, že když v životě budeš mít to štěstí, že budeš moc dělat to, co máš rád a ještě se s tím uživíš, tak to je absolutně super. Ale nikdy nezapomeň, že z toho vždy 1/3 ty úrody musíš vrátit do země, protože nemůžeš kurva všechno zavařit. Jo, protože pak nebudeš mít úrodu příští rok. Takže a pak ty různí lidi, kteří povídají, jo, někdo říkal, jestli chceš, aby se ti v životě dařilo, tak musíš říct ano. V Americe, jo, že yes, to je to nejmagičtější slovo. Yes, I am, yes, I do, yes, I will, yes, I will, kurva. Yes, yes, yes. Jestli se ti chce nebo nechce, furt yes. A to jestli otevře všechny možnosti, protože ty jsi zavolal, že jestli nepřijdu, jsem říkal yes. Jako nevím kam jedu, jsem nervózní v autě, ale je jediný pozitivní, že je to ráno. Jo? Kdyby to bylo večer, tak nepřijdu, protože ve 4 už mi to nefunguje. A to je cokoliv, zbůra, vzdí, máš vztah, s někým si se pohádal. Já to od té doby, jak to vím, jo, že někdy bych čekal 5 let, 10 let, ale když vedneš telefon a řekneš, že promiň, byl jsem blbý, jsem tě urazil, lituju to, kurva, odpust mi, oni ti odpustí.
Ano.
Jo, ale když řekneš, že ne, tam to končí. A ta Amerika, buď kvůli penězům nebo něco v agentuře, furt jsme museli říkat yes. Jako náhle si řekl, že ne, tak těž vyškrtli a bylo dalších. A plus ještě myslím, že nejtěžší v životě je říct jedným slovem, co chceš. Většinou lidi řeknou story. No já byl tohle, kdyby, já učím ve škole a teď já se učím od těch dětí, oni to neví. Jo? Ale já tam chodím, protože co všechno jsem pročet, nebo to vy jste, to zkouším na těch dětí. A tak se ptám, jim 16 nebo kolik. Co budeš, když skončíš školu? Jo, a dávno, když já chodil, to si nemohl říct, protože by řekli, že drzí, ale dneska ti vstane kluk, většinou sportovci to ví. Vstane a říká, já budu hrát za Liverpool. Jo, a to je jako... Kurva, super, jasně, jo, možná nebude za Liverpool, ale bude za Bayern, nebo já nevím, za Madrid, nebo cokoliv, ale ne, že já to chci vědět, ale tím, jak on řekl, že buď, on dává sám sobě závazek, protože hrát za Liverpool jenom není, že jenom tam přijdeš a kopneš. Jo, ale řekl to jedným slovem a já si myslím, že tam je ta síla, protože pak vstane druhý dítě, až takhle vstane jak nudle, tam stojí žádná energie, nic. No já si myslím, že já půjdu na práva, no a když to nevíde, už dál to ani nechci, nevíde, mu řeknu.
Ano, ano, ano.
Jak to víte, že nevíde? Já říkám, no já to nevím, ale ty jsi to řekl. Co jsem řekl? Tak řekni mi, co jsi řekl. No, já pojedu naprava a když to nevíde, tady, ty říkáš, že to nevíde.
To momentu, přesně.
A takže myslím, že nejtěžší pro člověka i mladého, nebo staršího věkem asi ne, říct jedným slovem, co chci. A když už to vím, co chci, tak musím najít na to recept, jak to udělat. A když mám ten recept, tak to musím udělat lépe než všichni ostatní a pak nemáš problém.
Vážení diváci, to je přesně ta životní filozofie Robertova, vlastně, který on tady vlastně sám předává vlastně to, co si prožil a pochopil, že to sází, to sklízí víceméně, co vlastně usázíte do těch slov dokonce o sobě, že jo? Co vlastně, jak se vidím, jak se vnímám, prostě to udělám, chci být fotograf. Tak vlastně Robert tohle to vlastně naplnil. To, co vlastně tady...
No
tady
ještě vlastně ne, říká. Protože furt jedu.
No jasně, samozřejmě ještě jede pořád.
Ne, že jedu, protože no, furt chci být fotograf.
30 let ještě jako před sebou tvůrčího minimálně. Ale já si na ně skutečně nesmírně vážím právě tyhletý moudrosti, tyhletý takový tý obyčejně zázračné, prostě obyčejně zázračné vnímání. A my teda jsme ale zašli ještě u toho fotografa, aby jsme na to nezapomněli. Robert je vlastně, jsem to před chvilku nakousl, Robert, mimo jiné, že si prošel tyhle ty různé etudy, možná bych poznamenal, že on dělal vlastně, to jsem nechtěl zapomenout, když dělal vlastně toho vizážistu.
Ano.
Ještě začínal vlastně. Roberte, byl by možné říct si vlastně, koho z těch známých osobností jste vlastně jako líčil, nebo koho jste měl?
Hele, ono je od té doby, jak jsme prošli ty dráty,
ano.
A tenkrát jsem to ani nějak nevnímal, protože jsme byli mladí a drzí a když tě je 18, si myslel, že se tam neuškvaří nějaký mladý člověk. To bude ten někdo po té 50, protože co jako to. Ale když se to povedlo, tak jo, že začneš myslet, že určitě je nějaká ještě větší energie nebo anděle nebo cokoliv inteligence. Protože ono, co jsem řekl, tak se to povedlo, ale že to nebylo, že jsem to řekl v úterý. Trvalo to 20 let, jo, ale furt jsem chtěl. A ty ostatní práce, buď ty anděle tě nasmerují, nebo je to štěstí, nebo nevím. Mm-hmm. Já přišel v té emigraci do Ameriky a teď emigračním úřadu jsme měli vybrat profesi, co budem dělat. A mě bylo 18, tak já neměl žádnou, já jsem měl gympo a teď jsem nevěděla. Teď nabízeli, jestli chceš dělat ve sklárni, nebo chceš dělat to, že to ta sociálka zaplatí. A jedno bylo kadeřnictví a tak. Tak jsem přišel domů tým rodičům americkým a ta paní ráda chodila ke kadeřnictví a říkala, kadeřníkem musíš, by ona chodila každou sobotu. ty budeš milionář, musíš být kadeřníkem, vlasy rostou i po smrti 14 dní, už je to zjištěno, pokud máš dost biokovin nebo to. A že vlasy furt rostou, no tak a ono to vypadalo s tím, že jsem neznal ani jednu tu profesi, že jsem myslel, že to bude snadnější, než dělat ve sklárni. Jo? Že to, tak jsem vybral to kadeřnictví. Teď jsem šel do té školy a v 60. letech byl takový známý kadeřník, se jmenoval Vidal Sassoon, byl Angličan a v New Yorku otevírali kadeřnictví. A oni přišli do školy, potřebovali 20 mladých lidí, který nic neumí. Jo? A tím, že on je chtěl, protože říkal, že starý psi člověk nenaučí nové triky, on chtěl lidi, který nic neví a on je naučí. Jak on. A já byl perfektní, protože já nic neuměl. To ani jsem neuměl anglicky. Jsem uměl dvě slova, yellow submarine, a to byla celá moje angličtina. A Sassoon řekl, že to stačí, že poslali do Londýna. Asi na půl roku tam se naučit tohle, chodil si tam do školy. A pak se vrátili do New Yorku a Sassoon kromě toho, že to nebylo jenom, že moje, že já dělal ty lidi tam nechodili do toho kadeřnictví pro mě, ale kvůli tomu Sassoonovi, on dělal těch 5 geometrických střihů a on byl i dobrý businessman, protože nechtěl platit za reklamu, tak si vymyslel, že by posílal kadeřníky k fotografům upravit ty vlasy před focením. Protože ty 60. leta lidi nosili paruky. To vidíš teď v starých filmech. Krásná Jana Brejchová skočí do bazénu, vyjde celá mokrá, jenom vlasy má suché. Jo. Vypadá, že má klobuk na hlavě. Jo, a Sassoon to všechno jako rozhýbal. A teď nás poslal do trafiky, protože nevěděl, ke kterým. Jo, a vykupili jsme všichni časopisy, aby on věděl, do jakých Hele, a dodnes to je, to vždy říkám, a všichni časopisy byly pro ženy. A dneska nic se nezmenilo za 50 let. Jo, že jdeš do trafiky a všichni, oni se i tak jmenují. Anka, Katka, Marta, Betty, Linda, Klára, Vlasta, Jana, Zebra. Že tam není nic Aha. pro kluky, že Robert, Milan, Vlastimil, Honza, časopis. Víš, pro kluky je tam jedna rybařina, tam každý měsíc je Jakub Wagner se Sumcem. Ano. Jo, a tam moc jako nenačešeš toho. A pak ještě auto časopis, tam furt ta stejná holka klečí před Bentley už 20 let. Takže řekl, že bude posílat kadeřníky do těch dámských časopisů, životní styl, móda a to. A takhle jsem se dostal k fotografům. A pak ty lidi, jo, a co bylo, ten trik byl, že on předtím, když ty fotky uveřejnili v časopisech, tak tam byl napsaný jenom, že foto Avedon. Jo, a Sassoon trval na tom, že bude posílat zadarmo ty lidi, tím, že tam ten časopis napíše, že vlasy dělal Vidal Sassoon. Aha. Jo, a dneska to není jako žádný, jo, dneska koupíš časopis, tam je napsaný, že jsi mi udělal kafe a židla byla z IKEA a foukalo, jo, že tam všichni jsou napsaný, ale tenkrát byla jenom fotka a bylo napsáno foto Avedon, hair, Vidal Sassoon. A tahle reklama přinesla lidi do kadeřnictví, jo, a tam tím, že to bylo jako number one, tak tam chodili, já nevím, Michael Jackson, Jacqueline Bisset, Liza Minnelli, Barbara Streisand, všichni tenkrát mladí lidi, co byli na Broadway, ale ty jsi se potkával s lidma, protože jsi žil v New Yorku, tak jsi se potkal s lidma v New Yorku. Já znal Gretu Garbo nebo Jacqueline Kennedy, nebo to byli lidi, tak kdybych žil v Praze, tak bych asi potkal Evu Pilarovou a Karla Gotta, jo, ale nepotkal jsem Bardotku alebo Delona, protože ty žili v Paříži. Jo, ano, a takhle to celý začalo.
Tak to jsou takové osobnosti, vlastně mám prošli rukama teda, Roberto zároveň i teda.
Jo, jo.
Takže to byla taková svým způsobem i taková zajímavá jako interakce vlastně mezi začínajícími některými slavnými osobnostmi, vlastně, že?
No, ale tenkrát...
Začínajícím slavným fotografem.
No, ale tenkrát to bylo jiný, protože oni všichni byli mladí. Já nevím, jsme chodili do klubu, tam zpívala Janis Joplin nebo Jimi Hendrix, byl jsem na Woodstocku nebo tohle, ale to nebylo, že něco. To bylo jako každý víkend. Mm-hmm. Jenom po 50. letech se staly osobnostmi, ale ne, pro mě osobností byla Marlena Dietrichová, který bylo 100 a mě bylo 20. Víš? Aha. Ale jim, tímhle lidem, který já říkám, tím bylo taky 20. Takže oni nebyli to, co jsou dnes.
To je úžasné.
No, že to takový... Se... Některý si pamatuju, některý ne. A pak potom u těch, že to kadeřnictví tě posílalo k fotografům, tak tam jsem viděl... Víš, tady jsem se hlásil ještě na Gimplu na fotografickou a pan učitel řekl, že to není profese pro chlapa, že to dělá jenom holky. Chlap musí být elektrikář. To jsem neuměl představit, že bych 50 let seděl někde na sloupu a elektrifikoval trati a táhnul šňůru od až po Košice. Víš, že tam nebyla jakože žádná sranda, kurva. Takže jo, že, ale zase nevíš, co... Ale až pak potom, teď o tom můžu povídat, protože vím přesně, když jsem se ptal, já myslím, že fotografie, že mému foťák a půjdu ven na ulici a cvaknu. Nebo, a v těch 60. letech to jako já moc nejdřív nemusel, že všichni ty fotografové byli starý. Jo, a říkám, co starý... Žil pan Horst, já pak s ním zůstal 4 roky. Pan Horst byl první portrétní fotograf v Hollywoodu. No. Jo, a já jsem furt říkal ty kadeřníci, já nechci dělat s týma starýma lidma, kurva, jsem napůl mrtvý. Co já s týma starýma lidma? Ano. My jsme ta generace, ty hippies, a nevím co, my změníme svět, víš? A ty starý, protože on tam bylo těžší. Jo, mladý se ufetoval, přišel v jednu odpoledne a začal blejskat. Jo, a pan Horst začínal ve 4 ráno. Ve 4 ustál na střeše s kukerem a koukal monoklem, jestli kam jde sluníčko. Ty Němci, víš, jak nás učili ve škole, že nacisti, ale... Pan Horst byl 1904, on jako žil v Americe, no, 100 let žil v Americe, ale to jako děcka jsme říkali a říkám kamarády, proč neblejská? A on to jednou slyšel a říká, já neblejskám, protože takový světlo není v přírodě. Blízká se jenom, když bohové jsou nasraní a to je jedno v srpnu. Jo, a to ti zůstane v hlavě.
To zůstane určitě.
Víš, a pak potom, když starší blízkám, to je jedno. Klient mě najme a chce fotit 10 večera, chce blízkat, no tak to je debil, já mu nablízkám, vezmu peníze a pak můžu fotit přírodním světlem pro sebe 3 měsíce.
Já jenom doplním Roberta, on kdysi prohlásil takovou větu, mimo teda samozřejmě, mnoho vět. Měl jsem a mám hodně vzorů, že by ani nešli vyjmenovat. Všichni mistři fotografie začínají s Nadarem a končící Sarah Moon.
Ano.
To byla velice zajímavá věta, kterou, přátelé, víš, já se na ní zeptám, Roberte. Měl jsem a mám hodně vzorů. Co to znamená?
Ono bylo to, že, jak jsem říkal, že jako fotograf jsem myslel, že přijdu a cvaknu. A pan Horst říkal, že fotograf je ten, co vymyslí svoje téma. Koupí si film, založí, osvítí, směří, cvakne, vyvolá, zarámuje a prodá. A když jedno z toho nefunguje, to není fotograf. To jsou, jo, absolutně neměl rád reportáž, že to je hodně muziky za málo peněz. To je jako, vyjdeš na ulici, cvakneš 2 bezdomovce a jednýho feťáka a máš výstavu, ale zkus vyfotit Naomi Campbell Bentley někde u Niagary v šatech za 100 tisíc. Že to potřebuje něco. Jo? A to musíš ukázat, co umíš. Takže vždy říkal, že musíš... Aby ty mohl zadat tu práci, protože ten fotograf je režisér toho projektu. Někdy je nám tam 20 a nemůžu každému vysvětlovat, co budu dělat. Jo, tak jsou takový ty základní věci, že pan Horček všichni světla na štyrku. Každý věděl, co má dělat. Jak v armádě, že nepřítel na dvojce, víš, kde máš hodit bomby. Takže, že aby s tím, a protože on asi dělal v tom portrétu a v té módě, takže abys mohl, protože on nám ty zadal práci, já jsem z malé vesnice ze Slovenska, já tomu nerozuměl. Jo, říkal, dneska chci, aby všichni holky budou vypadat jak Maria Callas, Media Mexico City 1947, to poslední představení, když jde dolů schodama a ztratila to vysoké C. A my jsme se takhle koukali, já nevěděl, co nechápali, mluví.
Ano, ano.
A on to už hned viděl, jak kdo se tváří, měl připravené vizitky a říkal, o, ty to nevíš, tady je moje vizitka, brnkni mi, až to budeš vědět. A jsem šel domů a brečel jsem. A takhle to bylo 2 roky, jo? Pak jsem šel do krámu, kouknul se, kdo je Maria Callas, ona furt měla ten stejný účes, drdol, narodila se, umřela s drdolem. A to jsem věděl, jenomže když ty děláš tam se drdol nemluví. Drdol měla moje babička
ano,
doma
ano.
V Nových Zámcích, ale tam měla, to si už taky. Tak jsem volal, ty to víš? Ano, vím. Tak přijď zítra. Tak jsem přišel zítra a už víš Mariu Callas, já říkám, vím. To je dobrý, protože dneska děláme všichni holky jak Rita Hayworthová v Gildě. A zase jsem šel domů a takhle jsem chodil. A
obrovská škola teda.
No, a proto jsem se to musel naučit, nebo a já nevím, všechno. A tam pak v té fotce je, já nevím, od Chruščova alkoholického problému, když bouchal ve Spojených národech z boty až přes Suezký kanál. Jo, a takhle mluvil s každým. A my jsme vždy večer museli jít do nějakého art cinema nebo číst nějakou knižku, abych věděl, o čem on mluví. Jo, byla holka, teď se kouká, chtěl nějaké emoce, tady ti řeknu, usměj se. On to nikdy neříkal, on se koukal takhle do foťáku a pak říká, no já potřebuji, znáš Viscontiho? A už Američanky ty neznají ani svoje lidi, ne, že bys tě věděla, kde je Visconti. A říká, neznám. A znáš Málera? To taky neznám. Jo, a já taky neznám. Jo, já v Americe jsem se naučil, že Máler se narodil v Čechách. To já jako nevěděl. Já jsem myslel, že to byl Němec. A on se a znáš Smrť v Benátkách? Neznám. A teď jako praštil za hřeši. Jak s ní mám mluvit? Veď ona neví, co říkám, jak ji budu fotit. Tady máš moji vizitku a vrát se. A neznáš Málera. Víš tu symfoniu 9, když ten Dirk Bogart pluje do těch Benátek a otevírá se scéna hned pod tím druhým mostem. To je ten výraz, co chci. Jo,
ale to je fakt velký, to nebude.
No, a trvalo mi to 15 let. Ale pak ty zjistíš, že ty trendy se opakujou. Jo, takže vždy to bylo něco a pak to začalo znovu. Ale je to i dobrá zkouška, protože já to dělám taky, protože ty se potkáš s mladým člověkem, on přijde za tebou a řekne, že by chtěl být tvojím asistentem. A nikdo nepřijde a řekne, hele, já jsem ten nejhorší na světě a nic neumím. Jo, kdyby to takhle řekl, tak bych věděl, co s ním. Ale řekne, že je nejlepší.
Ano.
Jo, a teď já nevím, co to je. A říkám, tak dobře, tak přijď zítra. Zítra děláme všichni holky, jak Maria Callas, Media Max. A vím, že to neví, protože když ta Callasová žila a já žil a nevěděl, kdo je, tak on neví ani, kdo je Lucka Bílá nebo Madonna,
ano.
Protože mu je 20, on ví, kdo je Billie Eilish. A to neděláme. Takže, ale dobrý to je vědět, protože...
Ne, to je dobrý vědět, protože vlastně, a ty jsi tam zmínil jeden takový moment vlastně, kdy jako bylo nutné teda, možná k těm knihám trošku přejdeme.
Ano.
Vlastně, kdy bylo nutné určitě i číst některé ty momenty, že jo? Číst některé ty věci, které byly důležitý pro ten růst. Ale já se zeptám úplně teda, jestli můžu na úplně dětství, Jestli pak, Roberte, je nějaká v tvém životě kniha, která tě třeba jako malýho kluka natolik oslovila, že ti třeba pomohla v uvažování, v přemýšlení nebo ve splnění nějakého klukovského snu, nebo viděl jsi se někom třeba hrdina? Máš takovou knihu?
Takovou jsem neměl, ale mě možná hodně ovlivnil katechismus, protože my jsme byli věřící rodina a nevím, jak věřící, ale já jsem už kurně tak věřící, že já všechno věřím. Víš, protože se snažím všechno přečíst od Starého testamentu Nové a Ramta Karma a Krishna a Šína a Korán a jo, protože nevíš, kdo tam bude. Co když Bůh je žena, má 10 noh a ruk, jo, a já tam přijdu přes dveře, mě pošlu zpátky do pekla i s Michael Jacksonem a všema Supremesama, jo, to já už nechci zpátky.
Jasně.
Jo, takže mě hodně ovlivnila možná ta Bible, ten Nový testament, ano. Pak když jsem už byl starší, tak jsem se dozvěděl, že je i Starý testament. A já říkám, proč začínáme uprostřed, že tak jsem šel. Tam byly všichni tyhle jako pohádky tenkrát pro mě. A ve škole jsme museli furt, já nevím, jsem čet Vojnu a mír ruský a Hvězdoslava, takové ty věci, co mě vůbec nebavily. Ale nebylo nic takového, co by mě... Buď tam, nevím, já víš co, v 60. letech mě bylo 15, kolika přišli Beatles a o tom jsem chtěl číst, jo, ale o tom nebylo, tak jsme se museli...
Spíš jakoby nehledat hrdiny v těch příbězích,
ale to je něco jakoby... o mladých lidech, já.
Ano.
Víš, a teď my jsme bydleli na těch hranicích a v maďarské televize jsme mysleli, že Maďarsko je západ, protože tam si chodil prerifle a Beatles desky. A to mě zajímalo. A pak to ostatně až přišlo v té Americe.
Ale tam začalo teda čtení intenzivní.
Já jsem furt čet.
Pořád.
No,
furt
jsem čet.
Do dneška pořád. Do dnes. Skutečně jako je to... Velmi sečtělý člověk, ten má za sebou spoustu knih, ano, my jsme taky vyjmenovávali asi, ale mě spíš šlo o to, co třeba jako divákům vlastně jako nazdílet třeba jako inspiraci, kterou knihu třeba ani ne jako doporučit, spíš že hele, já jsem připřečil to tohleto a to mě třeba oslovilo.
Jako dítě jsem neměl, jedno bylo hodně knih, všechno možný teď tu knižku, jak změnit svoje DNA a takový to a ale myslím, že tahle knižka, ten Miluj svůj život, to pro mě byla taková průlomová tím, že z knižka 80. let a já to nosím furt sebou a přinesem je taky do Čech, kde kluci tenkrát v nakladatelství Radost dali přeložit tu knižku. Teď už to vydává nějaký jiný nakladatelství.
Pragma.
A dodnes si čtu, když na něco zapomenu, ale jsou i jiný a myslím, že pro každého je, ale je to taková základní, co ti neříká, že co máš dělat a jak máš dělat, že tady...
Ano, ano.
Jo, že to je podle tvýho rozhodnutí, ale pak je i spoustu a ono těžké je, že když to nepřečteš, tak to nevíš. A je spoustu, a hlavně teď i přes ten internet. Jo, proto myslím, že když někdo vydá knižku, tak plus minus, že to musí být super.
Ano.
Protože pak z celých tý informací furt říkám, že musí člověk být i to pokorný, ale udělat si svůj náhled, protože to je jediné, možná bych to tady neměl říct, ale já to stejně řeknu, že mi říkali, že nesmíš věřit všechno, co čteš, protože můžeš umřít na tiskovou chybu. Jo? A to se stává. Někdo to klepne a je konec. Takže
jo, pravda.
Hodně vybírat pro sebe.
Hodně pocitově.
Pocitově.
Věřit sám sobě. Že tak,
ano. Třeba a pak dýchne. Tomu, co čteš.
Já možná jenom k této knize, vážení diváci, tohle je kniha od
Louise Hay.
Louise Hay tedy, správně. A je to Miluj svůj život. A v této knize je napsáno věnování překrásný. Nalezněte ve svém nitru místo, kde poznáte svou hodnotu a tu část vlastního bytí. Jíž je čistá láska a přijetí sebe sama. A jeden autor známý, americký doktor Siegel, napsal: skvělá kniha, která vám pomůže změnit život, nalézt sebeúctu a sebelásku. Takže jedna z inspirací od Roberta Vano vlastně o takovéto knize. No ale my tady máme na stole teda těch knih samozřejmě mnohem více. To není jenom vlastně tato kniha je tady. Co bychom vlastně ještě mohli teda ke knihám začít povídat taky? Vlastně k tvým knihám.
Já pořád chtěl mít knižku, jenomže v té Americe je to trochu jiný, že většinou lidi dělají všechno možné a knižka vyjde ke konci tvýho života. Víš, u nás vyjde knižka, že vyhraje nějaký 16-letý superstar a napíše životopis. Takže na to jsem ani nikdy nemyslel a pak, když jsem po revoluci se vrátil, mě bylo 45 a mě oslovila paní Fárova, že mi vydá knižku. Jo, a jsem byl i, já jsem i dodnes pověrčivý a jsem říkal, není to moc brzy, že hned druhý by tam skočili, protože jsem myslel, že vydá knižku, já umřu. Protože takhle je to v Americe, víš, že dostaneš AIDS, tak Mapplethorpe a hned ti vydají knižku. A no a pak vyšla ta první knižka a se jmenuje Miluju tě z Prahy, Love You from Prague. A měl jsem z toho velkou radost a pak vždy byla každý rok nebo dva. Takže mám teď 10. Mm-hmm. Já napsal i jako oni jsou většinou fotografické knižky, ale jsou dvě knižky povídání.
Ano.
Se jmenuje Někdy ráj a fotka nemusí být ostrá.
Můžeme k tím něco říct těch knihám? Já bych to úplně, znáš, kora třeba tvojeme tu první.
Tuhle knižku třeba napsal přátelé. David Hrbek a my jsme to dělali rok, každý pondělí. A to je zase povídání a tam ta druhá, to je pokračování té první po zase 10 letech a se jmenuje Fotka nemusí být ostra. Mm-hmm. A já vybral ten název z nějakého povídání, protože jsem věděl, že to naštve spoustu fotografů, tak jsem myslel, že to bude dobrá. Protože teď je taková ostrá doba, jo? Že všechno je ostrý. Jenom kdyby lidi trochu zapátrali, tak nic se nezmenilo od Leonarda. Jo? Oči jsou jediný místo, pokud je tam portrét, musí být ostrý. Hmm. Ale člověk nevidí ostré. Jo, že koukám se na tebe, ale vidím i pana kameramana, ale už ho nevidím ostré. Jo, a celý ten trik bylo udělat tu fotku tak, jak ji vidím. A když se na to ten člověk kouká, tak vidí to samé, co jsi viděl ty. Ale teď nevím, jestli to je s digitálem, nebo je to jenom taková doba, že všechno je ostrý. Jo? Mm-hmm. Hlavně u toho sportu mi vadí, že koukám se na ty fotky a nevíš, kdybych nevěděl, kdo je kdo, tak bych nemohl. Všichni jsou ve vzduchu, jo? Že taková fotka, jak Pelé dává gól poslední, že jedna noha je, vidíš, na který stojí a s kterou kope. Nebo teď zase bude Tour de France, jsem byl měl radost, že to zrušili kvůli tomu vírusu, ale zase bude, jo, a to mám z toho zase strach, že koupím a kouknu se a tam je 50 kluků zamrzlých na dálnici a vůbec se jim netočí kola. Já každých 20 minut se chodím koukat do toho časopisu, jestli ještě furt tam jsou nebo nepopadali, protože jak takhle může stát. Jo, neprší, listy nepadají, vyfotí Niagaru, vypadá to jako ledovec, že voda neteče. Jo, a to je ten rozdíl mezi sezónou a fazónou. Ten, kdo to umí a ten, kdo ne.
Přátelé, fazona a sezona, to je zajímavé přirovnání. To děkuju taky, to je zase inspirace. A rozlišilo tohleto, ale to je docela kumšt, jako. Zejména ve svém životě, že jo, co je sezona nebo fazona. To je docela, taky si myslím, jako téma rozlišovat ty věci.
Ale ono, ty Bibli, jo, tam je takový to, že je jedna věta, že když hledáš, tak najdeš. Ale moc lidí nehledá.
To platí, protože to je náročný. To je vystoupení z té své komfortní zóny, že my jsme zvykli na něco a tak dále. No to je úžasný. Ale já tady těch knih je samozřejmě, víš, ty jsi říkala, že těch knih je vlastně 10?
9.
Já myslím, že možná 10, protože samozřejmě 8, moje 9. přání jako nakladatele by bylo, kdyby někdy Robert chtěl napsat tu knížku na ten, jak říká, na ten závěr, tak pro mě by to byla čest ji vydat, jako učit.
Děkuji.
O 10. knize. Že by završila vlastně tou svou činností, protože on skutečně, když vypráví Robert, tak to je jedna příhoda za druhou, která stojí za to vlastně vnímat ty slova. Proč tam jsou i sdílená ty slova a co v nich obsahují. A to si myslím, že by fakt v té knížce, no už to třeba někde zazní, jako jo, ať je to od toho pana Hrbka. Robert Vano, ještě jednou, Někdy ráj, kniha, doporučím, skutečně, hovoří tam fotky jeho, že jo, z jeho života.
Myslím, jo, že všechno, taková, co já povídám.
No, všechno, co povídá, ale on, ta kniha vyšla někdy, není to dlouho, ale...
No, tahle už je dlouho, možná i 10 let.
No,
tohle bylo před dvoma, tohle bylo před dvoma, tak všelijak.
Ano. Tak pojďme jíst teda k těm knížkám. Máme tady zajímavou knížku, Kuchařka pro kluky.
Kuchařka pro kluky je, protože já rád vařím a když jsem začínal dávno, dávno v Americe, protože nebylo chleba jako naše chleba. A tak jsem hledal a nikdy jsem nenašel, ono pro mě to vypadalo, že kuchařku píšu holky pro holky. Jo, protože v receptu vždy bylo a upečte to do zlatova. No tak ano. Jsem zkoušel do zlatova, že to bylo bejžový, hnědý, černý a pak to celý zhořelo. Jo? Ano. Zlatý to nikdy nebylo. Takže to jsem pak osolte to podle chutí. Tak kolik lžíc to je soli. Jo? A segra asi proto, že pomáhala mámině u vaření, tak ta věděla přesně, co říká a já nevěděl. Uh-huh. A mě oslovilo tohle nakladatelství, jestli bych nenapsal kuchařku a teď já jsem, protože každý píše kuchařku, herci, herečky, sportovci, jogisti, všichni píšou kuchařku. A teď jsem šel do knihkupectví a tam byly všichni kuchařky od bezlepkových přes, já nevím co, bezmasný, jak pec, bez droždí a to. A já takový věci neumím. Tak to bylo jako zklamání, že asi kuchařka nebude. A jak jsem odcházel, tak byl takový koutek dětských knih anglicky. A tam byla taková žlutá knižka podšmáraná jako s dětma a tam bylo, že děti vaří pro děti. Aha, jo? A to aha. bylo jako zajímavý. Aha. Tak jsem se kuknul do té kuchařky a v těch receptech, co děti vařili, vařili to samé, co vařili ty dospělí, ale upravili to podle sebe. Děti většinou nemají rádi zeleninu. Jo, víš, petržela, mrkev, to odsouváš na talíři. Oni všechno, co uvařili, semleli. A dali jméno, že krém a la patéto, víš? A tam neviděli ty petržle a oregano. Jasně, a to tam a pak zase tě, bylo, no. Že krém a la tuméto. A teď tam nebyli ty... A teď jsem říkal, že jo, že když děti vaří... A nenašel jsem, vrátil jsem se, a nenašel jsem ani jednu kuchařku pro kluky. Jo, a vtedy mě napadlo, ano. Že... A tenkrát jsem dělal agentuře, tak jsem se vrátil do agentury a pozval jsem 5 kluků a 5 holek na večeři. Jo, a teď mě zajímalo, co by chtěli jíst. Nikdy se nesmíš zeptat lidí, co by chtěli, když přijdu na večeři, protože oni ti a ty holky, ty byly opravdu jak z jiné planety. Jedna chtěla vydlabanou salátovou okurku s kotyčem, kde budu doma dlabat. Jsem viděl na Moravě dlabu zeli, ale abych já dlabal salátovou okurku. Jo, a ta druhá zas chtěla něco a to vůbec jsem nevěděl, o čem mluví. A kluci byli jednoduchí, oni řekli, hele, udělaj nějaký maso. Jo, a já říkám, a co by si chtěl přílohu? Mně to je jedno, já to s ním i s chlebem.
To neřešej, jasně.
Jo,
chleba, ano.
A chleba, tak moje recepty vždy začínají časem. Protože to bylo to nejtěžší pro mě se naučit, a myslím, že druhý kluci jsou podobný, že v Americe furt dělali ty stejky, obrovský maso, 3 minuty, 3 minuty. Jo, ale nemůžeš jíst celý život stejk, tak jsem chtěl udělat guláš a ty byly malé kosky, tak jsem řekl, že velký maso 3 minuty, tak malá koska bude 2 minuty. Jo, jsem to vařil půl hodinu a čím víc jsem to vařil, tak to bylo ještě tuhší. Tak volám mami a říkám, mami, já tady tyhle malé kosky masa vařím už půl hodinu, tak ještě daj hodinu a půl. Já říkám, mami, ale to jsi mě měla říct, že to já nemám čas stát uplotně 4 hodiny. Takže můj recept začíná s časem. Jo?
Časem.
Protože když děláš husu, to je 15 hodin. To nemůžu dělat mikrotruby a pak bych svítil celou noc.
Ale recepty, které tady jsou, já doplním jenom Roberta. Jo. Emanuel Ridi, určitě ho všichni znáte, kuchaře. Má taky nějaký hvězdičky, jo, michelinský, myslím pan Ridi. Tak ten je osobnost pro mě třeba kuchařská. Napsal a řekl o Robertovi. Osobnosti i tvorby Roberta Vana si nesmírně vážím. Výjimkou není ani tato kuchařka sestavená ze samých chutných receptů, které zvládne skutečně každý. A to je na tom ta jednoduchost, jak jsme se mi bavili při cestě sem, že vlastně Robert vyznává tu jednoduchost, zejména nekomplikovanost, a proto i ta kuchařka vlastně vznikla. Teď jak to popisoval, tak jsem za to moc rád, že ta kuchařka existuje. Jak chvání ještě jednou kuchařka pro kluky od Roberta Vana. No,
protože
ty,
všichni jíme, možná i holky jsou víc pocitově vybírají, ale ty kluci furt to samý. Mají chleba, rohlík, ano, bagetu, steak, hamburgera a nevím co, ale nikdy nevymyslí, že bechamel, nevím co. Ale holky ty dlabou a nevím, co dělají, ale ty kluci jako chodí to na, a to je jednoduchý, ať to chutná. A ještě víš, co je zajímavé u toho vaření, to poslední, co řeknu, že já mám toho kamaráda, jeho tomu je taky už přes 70 a má maminku, který je 94, furt žije s tou stejnou paní, 50 let budu. A já jsem se ho ptal u té knižky a říkám, hele, kdo vaří lépe, tvoje máma nebo tvoje manželka? Říká, já ti to řeknu, ale nesmíš to prozradit, protože pak tě zabiju, ale moje máma. Jo, a to je krásný, že ti je 72 ano. A furt ta maminka je
tam. Přes to jídlo, že jo?
A pak psycholog řekl, že všichni děti, a to jsou i holky, že mají rádi to vaření jejich mámy, protože vtedy byl ten život, který byl lehký, neměli jsme problémy, všechno bylo na rodičích a ty jsi se cítil safe.
A ty to spojený vlastně s tím jídlem, to zůstávám v tom memu, že jo, v té hlavě. To je úžasný, no. Přátelé, jako my bychom tady možná i jedli teda, on za chvilku bude samozřejmě oběd, jak jsem už Robertovi říkal, že jo, vezmu na oběd, takový překvapení pro něj mám připravený. Nicméně, už tady proběhla vlastně informace o vlastně knize Fotka nemusí být ostrá, tak jenom ukážu ještě na kameru. To je vlastně v podstatě, jak se z kadeřníka stát slavným fotografem. Poutavé vyprávění doplněné o dosud nevydané autorské fotografie dává možnost nahlédnout do života Roberta Vana. Takže přátelé, Robert Vano, Fotka nemusí být ostrá. Tak to je další kniha. A co tu máme dál? Teď máme překrásnou knížku. Ta je ten formát, já miluju. Já nevím, proč ani ty formáty líbí. Jo? Zejména pokud tam jsou samozřejmě i fotografie, tak je to takový pro mě uchopitelnější. Co to je za knihu?
Tohle. Ale tahle knížka...
Robert Vano.
Taky možná 10 let. A je to povídání. A to ani nevím, se nepamatuji. Ale já vždy povídám to samý, ale někdy jiný, že ono záleží, kam zalistujeme, na jaké téma.
No.
A zas doplněné s fotkama asi o čem povídám.
To je krásné. Takže to vlastně je takový soubor otištěných vlastně fotografií Roberta Vana. V této knize vlastně tvoří výběr snímků z platinové kolekce, kterou představil v roce 2009 v pražském Mánesu. Takže přátelé, Robert Vano. A já když jsem u toho teď trošku jako zabrousím do té platiny, protože vlastně já poprosím Roberta, jestli by se byl ochotný vlastně říci o tvojí metodě. Vlastně ona se jmenuje platinotypie.
Ano.
Co ten, to je vlastně?
Ono to není moje metoda, ono když...
Nebo propagátor tedy.
Ono to vzniklo taky náhodou, jak všechno to ostatní, přišel digitál, jo, a tam se rozdělila fotografie tím, že galerie nevystavují digitální fotky. Jo, možná u nás, protože jsou dotovaný od státu, ale soukromná galerie od nás na západ ti nevystavují, protože galerie žijí z prodeje tvojich fotografií. Jo, a ono je těžko prodat něco, co nevíš, jak dlouho vydrží. Jo, protože jediný... Jediné, na co člověk se může spolehnout, že ty najdeš fotku svoje prababičky v truhle někde na Pobale, co prežila první světovou válku, druhou, komunismus, nacismus, vyhořel barák, byla potopa a ta fotka furt vypadá stejně. Jenom tu, kterou si vytisknul na digitálu před dvoma rokama, ta vybledla. Jo? A tak teď je, že ta galerie nechce mít... Ty neseš celou tu zodpovědnost a galerie nechtěla, aby tam každé dva roky někdo zvonil a chtěl prachy zpátky, protože mu vybledla fotka. Tak já musel začít dělat fotky ručně. Jo? A takže jsem hledal nějaký recept, já nejsem chemik, tomu nerozumím, jsem měl vždy pětku z chemie, z fyziky, z matematiky. To. Ale našel jsem různý recepty za celou dobu té fotografie. Jo, a ta platina pro mě byla nejsnadnější, jo, protože tím, že tomu jsem nerozuměl, jak dítě, recept byl, naneste tekutou platinu se štětcem na papír, přiložte negativ, exponujte na slunci 6 minut. Jo, recept je z 1860. To ještě nebyla ani elektrika. Jo, tak jsem myslel, že to je jako jednoduchý. Ty ostatní už byly těžší, že bylo soli, železa a tohle, 10 ml palády a teď já se nevím co, tak to, jako, to bylo jako alchymie. A já myslel, že pojedu do Klenotnici a že tam pan klenotník semele pár náušnic svý manželky a to namažu na papír. Nebo... Protože babička říkala, že ta Hanča se dobře vdala, že dostala platinový prstýnek. Tak jsem, jo, teď jsem šel do krámu na Vinohradský, tak jsem řekl paní, že chci tekutou platinu, ta utekla za oponu, víš, tam kde teď vyšel šéf, že co tady chcete, a říkám, bych chtěl koupit platinu, a říká, co s tím děláte, odpalujete rakety na Žižkově. A já to vůbec nevěděl, co říká. Říká, pane, platina komerčně zanikla v první světové válce, když Angličani by mysleli, že budu platinu používat jako katalyzátor do výbušní. Dneska se používá jako katalyzátor do aut. V Americe ti už ani neukradne celý auto, ale ukradne katalyzátor, protože tam je tato. No a tak teď... To bylo jako blbý. A já jsem mu to vysvětloval a on říká, ne. Víte, platina už je číslovaná tak, jak diamant. My to prodáváme, ale ty můžeš vybrat kamínek diamantu a můžeš vybrat platinový prstínek, který to oni dostanou, protože diamanty se brusí v Izraeli a ve Švýcarech, ale já tady nemůžu na Vinohradech sedět a manikurovat nějaké diamanty. To by mě jako elektrické kreslo. Takže ty může, a já to jenom tu nalepím. A on mi dal adresu a existuje ještě jedna firma, asi pod dohledem státu v Americe, v Santa Fe, která je tam 120 let, a oni pořád vyrábějí tu tekutou platinu. Mm-hmm. Ale oni tě pak jako odklofnou, protože to pošlu na policii sem, do toho celnice a tam to, jo, vezmu ti pasport, vezmu prsty, asi kdyby bouchlo věž no, na Žižkově, tak zavru mě a ne Bin Laden, nebo to, protože já, oni ví, že já mám jediné tu platinu. Jo, teď hele, to trvalo 5 let, že to ten recept byl jednoduchý, jenom, jo, pak já to namazal na papír, tohle teď, nic nevyšlo. Teď jsem myslel, že ty Američani mě okradli, protože teď první řekli, dajte číslo vaší kreditní karty. Teď jsem povídal někde na workshopu a někdo, kdo ví o chemii, tak říká, na jaký papír jste to mazal? Já říkám, na nejdražší papír. A on říká, no ale to není o ceně. Z čeho byl ten papír? A to já už nevěděl. Já vím, z čeho je máslo. Tam je napísané, že z Polska, tak to nekoupím. Jo, ale na papíru není napsaný, že z čeho... A já říkám, já nevím, z čeho, ze dřeva, nebo proto furt dávám lajky Gretě, ať nekácej Brazílii, nebo že tam papír nebude papír. A říká, ne, papír musí být 100% bavlna. Máš recept je z 1860, víc, že z čeho je dneska papír. Přečtete si na tom kyselina, škrob a plast, no to já nevěděl.
Ano.
No a kde najdu tohle? Říká, u nás v Losinách. Víš, a máš to tady pod nosem a já hledám, jsem myslel, že v Indii nebo v Itálii, kde tam stojí ty ganži zesitem a loví bavlnu nebo... No a teď jsem měl papír. Tak jsem namazal, všechno krásně vyšlo. Jenomže na druhý den se udělali takový zelený plísně, jako fleky na tom. Teď jsem povídal, zase jsem ovinil ty Losiny, že mě dali blbý papír, nebo to, že v Americe by mi to nemohli udělat. Víš, a takový. A teď zase někdo říká, no ale čím jste to mazal? Já říkám, že se štětcem. No a měl ten štětec plechový to držátko, co drží ty chlupy. Já říkám, všichni mají. Říká, no to nemáte pravdu. Váš recept je z 1860. Tenkrát štětec byl dřevěný, ručně šitý a chlupy musí být z poníka. No kde najdu poníka na vinohradek dneska? Já teď já říkám, no ale takový štětce už nejsou. Ale jsou kaligrafové. Používá. Jo, a takhle. Pak, když jsem všechno našel, recept byl 6 minut na slunci a přišel mrak. Jo, to už tam nebylo. Co teď?
Je to rozdělaný vlastně?
No, že co když, protože UV světlo, musí to být UV světlo.
Ano.
Jo, a teď je UV světlo, jenomže když svítí je 6 minut, ale teď přijde mrak a možná to je 9 minut, nebo hodinu, nebo a každý mrak je jiný, víš, já na to nemyslel.
Aha.
Tak pak někdo říkal, no musíte si koupit UV světlo. Pak jsem někdy UV světlo, ani jsem nevěděl, co je. Na internet jsem napsal UV světlo, teď vyšli všichni UV světla, proč jako lidi letají na měsíc, proč nedají všichni UV do jedné žárovky. Pak někdo řekl, no ale to by stvořili slunce, je 11 UV světla. Tak zase myslím, že nejdražší, tak jsem koupil jednu žárovku za 2000 korun, co bylo víc než v IKEA, ty úsporní. Nic mi zase nevyšlo. A pán říká, no to musíte mít 9, nebo já nevím. A teď volám pánovi, že to nevyšlo, že co mělo být. Já říkám, ta fotka. A on říká, ale ta žárovka to je na ještěry a ne na fotografie, ano. To je na ty zkoumavky, víš, kdy jsem... Teď ve zprávách jsem viděl, že UV světlo, že zavřeli nějaký Vietnamce, že pestovali marihuanu, tak hned jsem šel do krámu k nám, že jestli znají nějaký Vietnamce, co pestují marihuanu, to volali policii, že jako kupují drogy, já říkám, já chci tu žárovku. No a nakonec jsem našel a ty žárovky jsou takový ty, černý neonové tuby, co měli na diskotékách. Aha. Víš, že když si přišel a udělalo ti bílou košili. No a když tohle bylo všechno hotovo, to bylo 5 let a pak už to jde rychle.
Tak to je úžasný, přátelé. A to vlastně, tou technologií je i taková ta kniha.
Ano.
Vlastně ta kniha je vytištěná samozřejmě standardním.
Ale fotky byly platinové a pak oni nevím, co vlastně s tím dělají.
Takhle ukážu jenom třeba z té knihy. Vlastně, jak to ta fotka v podstatě teda nikdy nevybledne?
Hele, já čet, protože hodně čtu.
Ten náš život prostě to vydrží.
Já tě hodně čtu a někdy jsem čet, že kdyby byla atomová válka, tak přežiju šváby a platina.
Ano.
Tak to je dobře.
Aha, tak to je... Tak je ta kniha, a tato kniha konkrétně, ta platinová kolekce, je to k dostání ta kniha?
Hele, tahle kniha byla před 10 lety. Mm-hmm. A Možná na internetu, ale asi v krámech ne, já nevím.
Už ano, asi nebude, přátelé.
Většinou tady, co chceš, tak to nemají. Já vždy chci koupit černé džíny, protože jiný nenosím. Mm-hmm. A jsem šel do, nebudu říkat značku, ale jsem šel do krámu, jestli mají černé džíny a řekl, že to nemáme. Máme jenom zelené.
Ano.
A proč nemáte červení? To černou, to všichni chtějí. No tak proč neobjednáte to, co všichni chtějí? To říkal Andy Varo, že je to tak lehký podnikat. Dajte jim, co chtějí. Tady vám furt daj, co nechcete.
Tady vám furt daj, co nechcete, no. Přátelé. A to je přesně.
Že já bych chtěl tuhle knížku, ale nemají. To jsme už prodali. Tak proč neobjednáte další?
A co teda knížku... Láska z Prahy.
Hele, to možná je, přátelé, antikvary, to je 91.
To je asi to, že jo. Love you from Prague, to je nádherný. Zase, přátelé, opět. A zase je to ta technologie, teda vlastně všechno, co tady jsou ty technologie.
Ne, tyhle byly, jsme to dělali na baritový papír, ale všichni jsou ručně.
Aha. To je zajímavý, přátelé. Opravdu jsou to, jako oni ty fotky
je
hovoří.
Je to na film.
Já, když to máte také naživo v té knize, ono to přes tu kameru asi nebude úplně vidět, ale naživo, tak ty fotky mají opravdu hloubku a jsou takové jako hodně, hodně, myslím, že jednak teda budí emoce, což je asi možná ten cíl, že tam já tam vnímám z toho emoce. Z každé ty fotografie, kterou tady vidím, jo. Takže je to zajímavý, přátelé. Takže Láska z Prahy někde na takzvaně... obchodě, kde se teda obchoduje s knížkami použitými, což je antikvariát. No a přátelé, tady máme takovou jednu zajímavost.
Ta je poslední. Tam
poslední
možná
knížka,
ještě
která je od Roberta Vana.
Prodej v knihkom.
Proč vznikla ta kniha?
No, protože nevím, vždy jsem měl nějakou knížku, která byla v tom momentu a tohle. Měl jsem hodně času a myslel jsem, že by nikdy ani jsem neměl ty barevní fotky, moje polaroidy tohle bylo super, protože tohle nakladatelství mě oslovilo a řekli, že můžu zestavit knižku takovou, jakou chci. Mm-hmm. Ty druhý furt říkali, jo, dajte tam broskve, ty se prodávají, dajte tam holky. Jo, a teď jsem mohl tu knižku sestavit já a oni se jí ani nedotkli a takhle vyšla. Mám z toho radost, že...
Účtenka?
Ne, tohle tam asi dává Vojta, můj asistent, Vojta, že kterou knižku, kterou fotku prodal, nebo... Že si to značí.
Nádherné záležitosti, přátelé. Já opravdu, tato kniha osobně, myslím si, že to bude asi jedna z nich, kterou si já teda pořídím, protože takováto kniha, ona vlastně vypovídá, že jo, o...
Hele, tohle mám rád, protože no, to je těch je to... 50 let od začátku, od 68 do 2018.
Já bych ještě teda v tom případě, přátelé, my jsme samozřejmě... Ten pořad má, vlastně, my jsme bez limitu, nemusíme se vát, jestli je hodina nebo hodina a půl. Je spíš o to, že to, co vždycky člověk chce nazdílet, tak sdílí v nějakým určitým, bych řekl, v nějakým určitým rozpoložení a v nějakém čase, kdy to já bych se právě ještě chtěl zeptat, chtěl bych ještě využít toho, že ten Robert je u nás. A zeptám se, mám na něj takový jeden, samozřejmě, nebo dvě věci. Nesmíme zapomenout na e-shop, to potom na závěr, nicméně ještě si dovolím teď mezi ty knížky vložit. Tak jsme uprostřed zasněžené noci v největší zimě stáli najednou jen ve spodním prádle. Před sebou stěnu děsivě vypadajících ostnatých drátů, Eva jenom v podprsence a kahotkách a my v černých trenkách, které jsme nosili na tělocvik. Já se Roberta mě zeptám, protože ta příhoda mě tak oslovila, že jsem u toho opravdu prostě tu emoci, kterou jsem prožíval, když on vypráví jisté nějaké redaktorce někde, jak vlastně prchali vlastně přes ty dráty a tam je určitý moment. A já bych moc Roberta poprosil, jestli může takovou, jakoby, takový takzvaně nakonec téměř, jako říct si vlastně to, čím jsme možná měli začít, jo, ale ve mně to tak vzbudilo prostě tu emoční vlnu, že já jsem fakt jako v radosti, že můžu naživo vlastně ten, tu krátkou příhodu, když tam stojíte před
ale
tím.
Ale nás nevzali do školy, ani Jardu, ani Evu, ani mě, a tak jsme řekli, že utečem na západ. Jo, ale to bylo to celé. My jsme nic o západě nevěděli, že nebylo odkud, nebyl internet, nebylo nic. Ale věděli jsme, že už existuje, protože jsme to viděli, jak ty Beatles, ty Anglii, a teď jsme mysleli, že na západě je všechno takhle. Tak Jarda řekl, že neměli jsme peníze. Já myslel, že by bylo lepší, kdyby ta Eva šla s náma, protože pak, kdyby se nám to povedlo, tak tu Evu bychom mohli prodat, protože ona byla ještě pana. To je, když vám je 17, jo? A dostali bychom $1,000,000 za slovenskou panu, která je na půl Turek možná. A jo, jenom, že Jarda ten asi určitě neměl plán prodat, to byla jeho první láska. Ale já jsem mu kurva vysvětloval, že za $1,000,000 může mít všichni holky na západě, co jedna Eva. No a tež, ono, jak, a, ale neměli jsme teď ty peníze, jak se dostat na ten západ. Tak Jarda vymyslel, že každý musíme něco ukrást. Jo, jakože on... Že já, můj táta měl takový kotučový magneťák, že já ukradnu magneťák tátovi, a on jemu tátovi, on byl filatelista, ukradl všichni známky. My jsme to prodali jednému pánovi za 2000 korun, co jsme mysleli, že bylo hodně peněz, protože tenkrát normální člověk pracoval za 800 na měsíc, takže to byl jako trim, že to by nás někam zaneslo. A teď ty anděle, jo, a to jsem nevěděl tenkrát, to teď vím z těch dokumentů, že tenkrát i brácha byl udavač, ne ještě cizí člověk. A my jsme šli do kasy na nádraží, dali tam těch 2000 korun a zeptali jsme se ty paní, jak daleko by nás to zaneslo, těch 2000. Jo, a to dneska vím, že to je hned na zvednutí telefonu, jo, a ta paní byla ten anděl nějak stvárněný v tlustým těle staré báby, ten anděl. A ona vzala takovou knižku a vylistovala a řekla, že do várny. Jo, jenomže my jsme nevěděli, kde ta várna je. A Jarda řekl, že to zní jako Itálie, že la várna. Jo. Ale protože jsme nevěděli, tak jsme vzali ty peníze zpátky. A Jarda řekl, že podíváme se v atlasu, jo, a to jsme našli, že to je až někde v Bulharsku, a to je, my jsme chtěli tímhle směrem, to by nás ještě zavedlo dál tam. No a teď jsme museli zjistit, že jak, a do té Jugoslávie, a tenkrát, dneska asi ty vlaky jdu přes Rumunsko, ale tenkrát Rumunsko Čaučesku paktoval s Číňanma a nemohli ty vlaky, tak šli přes Jugosláviu do Bulharska. Jo, tak vrátili jsme se na druhý den, zas ten anděl tam seděl a říkáme, tak 3 jízdenky do várny. A paní říká, a tam a zpátky, říká, ne, jenom tam. Jo, a to je už na další telefon, že tady 3 17-letí chtějí jít jenom tam do várny. A ta paní nám dala ty jízdenky. A teď byla suprová doba v tom 67., že buď už to bylo takové to uvolňování, že předtím, než jste byli na vojně, tak mohli jste s doložkou občance jít do Polska, do NDR. Těch NDR a tak. No tak paní nám dala, nastoupili jsme na vlak. Kde ty vlaky, my jsme jim říkali dreváky, že byli jste takhle po schodech nastoupili, takový ten peron, bylo takhle daleko od země. A všechno super, až po té hranice. Jo? Potom přišel takový ten maďarský štíkat jízděnek a říká, všichni, co jdete do Bulharska, musíte projít do prvního vagonu. Jo, tak všichni prošli, tam zadrátovali. Jo, no a tam ty, co mohli, nebo to byli Jugoši, tak ty mohli, ale my jsme nemohli nikde že vystoupit. No a ty starý vlaky, tam netekla voda na záchodě od té doby, jak ji vyrobili, někdy v první republice, takže tam jedině bylo stáhnutý ochno, protože záchod byl plný špíny a tohle a smrdělo to. Ale naštěstí, jo, že ten smrad vám pomohl v tom, že Jarda řekl, že až ten vlak zastaví v Zágrebu, takže vylezem tím oknem. Okno bylo jako takhle, my jsme byli hubení a mě 40 kil. Jo, a přesně takhle bylo. Vylezli jsme a lehli jsme si pod vlak, protože byl vysoko, jo, dneska byste nemohl, protože to je jako všechno na té zemi. Jo, a počkali jsme, až ten vlak odejde, a pak odtud jsme šli pěšky přes Jugoslávii na hranice Itálie. A vždy jsme stopovali, nikdo nás nevzal, vždy chtěli vzít tu Evu. Jo, a jsme došli na ty hranice, kde byly ty dráty, a ono vždy v kině je v filmech, že ty dráty, a možná, že to opravdu tak byly asi mezi Čechama a Německem, že ty dráty byly jako plot. Jau, sorry, byly tři ty stěny a těch prvních, jestli jste se neuškvaril, to jim mám takhle jenom udělalo vlasy, jak Einsteinovi. Ale jste se uškvaril na tom druhým, jo? Že každý měl jiný proud. A teď jsme mysleli, že nějaký kluci Jugoši nám řekli, že ať jdeme v lese, jo? Ale ať vidíme tu dálnici, aby jsme se nestratili. A tam, kde bude rampa, tam jsou ty hranice. A my jsme čekali na ty dráty a byl les a najednou končil les a byl taký velký průh, jak Václavák, vysekaný jako čistinka a pak zase začínal les. A teď na té čistince stály takový ty dřevěný věže, kterým každý byli dva vojáci. A teď jsme přišli přes den a teď tam se nedalo projít, protože by vás viděli. Tak já dažek, že počkáme, až bude večer, nás nevidí, jenomže pak ty věže zaplí takový ty reflektory, který jako takhle šli. A já dažek, že počkáme, až ten, protože dráty nebyly, to jsme takhle neviděli, mysleli jsme, že nejsou. A že vždy, když to světlo odejde, začne utíkat, pak si lehneme, začne. Jenomže když jsme vyšli z toho lesa, tak ta čistinka byla celá takhle podrátovaná, ne tak, ale celá, že se to nedalo ani projít. A to jsem říkal, tak to už je Amerika, jak ty Jugoši to tam umě, že nedělá tak, ale a takhle to nemá. A byly, ten dráty byly takhle asi půl metru nebo nějak od zeme. No a tedy já řekl, že když se vyslečem, dáme si věci, takže můžem podlézt pod ty dráty a bylo Mikuláš, bylo, takže byla zima a ty dráty by se nám zachytly, jo, a že takhle, takhle jsme prošli vždy takhle, jo, že se zlehli zase tak. A na druhé straně v tom lese tam byly zase ty italský pohraničáři, ty tam čekali s dekama, protože my jsme nebyli první, to jsme se až dozvěděli, když jsme se dostali do toho utečeneckého tábora. Tam bylo víc Čechů, Maďarů, Slováků, Rusů, Bulharů, nesou všichni islamisti, co utíkají ze Sýrie. Tam byl celé národy, to jsme takhle čuměli. Ano. Jo, a ty jako, a ty Italové tam mají jako všechno opačně, že jo, oni nám chtěli pomoct, ale pro nás každý policajt nebo uniform byl nepřítel, jako odtud. Mm-hmm. Jo? Takže my jsme nevěděli. Jo? Oni tam čekali takhle s dekama. Myslel jsem, že nás chtějí chytit a vrátit. Ano. Ale oni čekali, že mám... A vždy takhle ukazovali, že vějeniqui, ale my jsme nevěděli, co je vějeniqui. Oni vždy říkali, pojď sem, ale u nás se říká, pojď sem. Takhle oni říkali, my jsme mysleli, že běžte, běžte. My jsme utíkali, oni za náma s dekama, jak kdyby lapali mouchy. Pak nás všichni takhle vzali a hneď tam, co mají tak super vymyšlený tyhle emigrace a hlavně ty Američani, jo, protože do té Ameriky jenom emigrovali 300 let a pak jsem viděl dokument, že jo, lidi většinou šli lodí, jedna loď, dva, ale v první světové válce 40 milionů Evropanů emigrovalo do té Ameriky a tam už nemohli, protože ty tábory byly na tom Ellis Islandu, ty sochy svobody, a nemohli kam dát, tak jako někdo, já nevím, v kongresu vymyslel, že musí postavit ty utečenecké tábory na hranicích těch zemí, odkud ty lidi utíkají. Protože to stojí hodně peněz pak vracet zpátky, jo, protože z lodi šli 3 týdny a pak tam ten velký se potopil a už pak nemohli. Jo, a tam přesně, jak jsme prešli ty hranice a asi 3 kilometry byl Terst, tak asi 1 kilometr od hranic byl ten tábor. Jo, tam říkali, že to ještě postavil Mussolini za války pro anglický zajece. Jo, a tam vás nahnali a každý týden přišla nějaká, mohli, dali vám, kam můžete emigrovat. Jo, a teď bylo, že Jižná Afrika, Austrálie, Švédsko a Kanada a Amerika. Jo, a teď jako, já radši bych zůstal v té Itálii, jo, protože to jsem myslel, že když to nebude dobrý, tak se vrátím domů, ale já neumím plavat, to z té Ameriky jako nikdy se sem jako nedostanu. A, no a byl kněz, který říkal v tom táboru, že děti, vychoďte do Ameriky, vy jste ještě mladý, v té Evropě tady je vždy, vám budu říkat, že jste utečenci, v Americe jsou všichni utečenci, tam ta nenávist takhle není. Jo, pak jsme dali nás do karantény, no a tam přišel ten průser, že museli jsme před komisí, a komise byl jeden americký voják, kněz, tlumočnice a psycholog. Jo, a každý se ptal nějakou otázku, ty Američani mají šílené otázky, jo, že ten nejste připravený. On říká, ten voják, byl jste v komunistické straně? A já říkám, nebyl, to mě bylo jenom 18. Jak... Teď jste věřící, se ptá kněz, a já jo, všechno věřím před životem, po životě, se mají pověrčivý, a i věřící všechno. Jo, tak ten jsem měl radost. No a Jardy také a Evy, a po 14 dnech oni měli asi taky svoje špiony, nebo já nevím, že všechno zjistili, všechno věděli. A teď jsme šli znovu na to, že a ten voják říkal, proč jste lhali u výpovědi? A já říkám, já nelhal. My jsme se vás ptali, jestli byl v komunistické straně, vy jste řekl, že nebyl, my jsme zjistili, že jste byli ve dvou. Jak si ve dvou, to ani nevěděl, že jsou dva. Jo, jo, my tady máme, že 1954, když vám bylo 6, jste vstoupil do komunistické strany mladých pionýrů, to jste nosil červený šátek, do 14, a to vám nestačilo, tak jste se stali svazákem a nosili jste modrý košili. A říkám, ale to já nevěděl, že to byla komunistická strana. A on říká, a víte, co to je Hitlerjugend? Já říkám, no jo, to je strašný, to jsme se učili ve škole. Vy jste byl totéž.
Ano.
To vás už vychovávali jak mladí komunisti. Já teď zase Jardovi tohle. A jo, člověk zjistí, že jsme byli.
Ne, no, určitě.
Jenomže to tenkrát, jako, protože jsem to nevěděl. A pak přišli k Eve a říkala, a u vás v karanténě našli, že vy jste tehotná. Jo, ta se jako taky koukala. Já si, jak těhotná? Tak ten Jarda jí, jo, kdo je táta? A ona říká, tak když bych byla těhotná, tak on na toho Jardu. Jo, a najednou odešli všichni miliony, jo, co jsem měl naplánovaný, jo. Protože kdo si koupí použitý tovar, nějakou těhotnou ženskou, ty mají na západě dost. Ano. No a byl konec, takže bylo od nuly. A Jarda tu Evu asi někde dostal, někde na hřbitově, kde jsme spali většinou, když já nehlídal, nebo nevím.
Ale to je krásný,
no a takhle to pak Evu hned přišel kněz, povedal Oremus a všetci hned se vzali, hned je odnesli do jiného tábora, kde už byly rodiny mladé s dětma a to. A oni je pak odnesli do Švédska, protože žádná rodina jí garantoval stát a mě to Švédsko říkali, že to je super, že to je sociální, ale já nevěděl socialisticky a sociálním, to nepůjdu od čet, tak ďáblu, tak co nejvíc dál. No a tak a mě adoptovala rodina z Ameriky a tak, takhle já je pak od té doby neviděl.
Ale to je, přátelé, víte co, ten záměr vlastně, který vlastně jako je s tím Robertem, vlastně začít, jsme začali něco povídat a vlastně Robert řekl, vlastně ten začátek jeho vlastně začal tím, že se dostal do té Ameriky. Tam to vlastně začalo a dostali jsme se vlastně až na Knobložku, až na pořád o knihách, nejen o nich. A já teda nesmím zapomenout, jak jsem Robertovi slíbil a mě i eminentně zajímá. Vlastně mimo jiné teda jeho e-shop, to bychom ještě měli pohovořit vlastně. Co ten e-shop vlastně pro tebe, Roberte, znamená? Co to vlastně je? Řekni diváku.
Hele, e-shop teď pro mě to největší super, protože jak přišla ta karanténa, já to nerád říkám, protože vím, že pro hodně lidí to byl průser i rodinám našim baráku, ale já byl rád doma, protože já neměl 3 měsíce od Gimplu, ale že bych nic nedělal. Jenomže jsem nevěděl, že to bude takhle dlouho a mám mladýho asistenta, kterému je 20. A když já neměl, všichni práce byly zrušený a přeložený na podzim. Mm-hmm. Jo, a teď co, když přijde druhá vlna, furt strašej. Jo, a už 3 měsíce nebyla ani koruna a když já nevydělávám, tak ty lidi, co pracují, se mnou nemám z čeho platit. A tenhle můj asistent jeden den, nevím kde, vymyslel, že udělajme e-shop. Jo, a já jako nechci nic už dělat. Jo, já nikam nejdu nikým, tohle jsem přišel, protože to ráno, kdyby to bylo večer, tak tam nejdu. A e-shop nedělám, nerozumím tomu tohle. Jo, a furt povídal o tom e-shopu a je to super, že ty mladí lidi to vidí jinakši. Říká, ty furt děláš výstavy v Sokolově a v Mostu a prodal si nějakou fotku, neprodal, protože nikdy ti za 30 tisíc platinovou fotku nekoupí, měli bychom udělat e-shop a udělat to v tisku za 2 000 korun a to. A já mu říkal, Vojte, ty dělaj, co chceš, já s tím nechci mít nic společného. Jo, a on přišel a udělal ten e-shop a to a to. Hele, a my jsme za měsíc prodali aspoň 120 fotek a vydělali jsme 300 tisíc korun, co bylo absolutně super na ty 3 měsíce a plus ještě pro něj. A mě to je jedno, protože bez něho bych neměl nic, tak on furt říká, no a kolik mi dáš? Říkám, Vojte, když se to prodá, půlku máš ty, protože ty to dělal a půlku mám já dělat ty fotky. Jo, a teď ho to baví, protože vydělal víc, než kdyby sbíral chmel u někoho, co dělá na brigádě. A teď vymyslel, že letáky, jo, to vymyslel včera, má bráchu, kterému je 15, který dělá někde brigádu v McDonaldu, dostane 80 korun, on řekl, brachovi, já ti dám 100, když ty budeš roznášet ty letáky, já budu šoferovat, když zastanu před barákem, on vyskočí, dá tam ty letáky. Je super, že ty kluci mají co dělat a ten e-shop se jmenuje Robert Vanoshop a je to super. A to je to magické slovo, že ano.
Ano.
Kdyby mu řekl, že ne, tak by nic nebylo. Takže mám rád. Možná vymyslí i něco jiného.
Takže Robert Vano Shop, je to www.robertvanoshop.cz tedy.
Ano.
Tak. A přátelé, já bych ještě doplnil teda jednu možná zajímavost, kterou jsme vymysleli vlastně, když jsme sem s Robertem jeli. Robert, protože fotografie jeho jsou samozřejmě něco vzácné, jsou nádherné, jsou sdílecí, jsou emotivní. My jsme vymysleli, že bychom tady mohli dělat takovou soutěž. Přišel na to můj kamarád Honza, kameraman, který sedí za tou kamerou a říká, hele, zkus takhle těm hostům říct, jestli by třeba nešla nějaká myšlenka udělat, jako že bychom třeba fakt jako vyhlásili nějakou soutěž, která by mohla být pro ně třeba za nějakou prostě cenu, kterou by třeba dostali. Tak jsem poprosil Roberta, jestli by byl ochoten vlastně dát do té soutěže svoji fotografii.
Říkám, určitě, to, budu rád. Ano.
To bude úžasný, přátelé. Takže já pro diváky teď vyhlašuji soutěž, že na náš e-mail, který zaznamenáte na info@ pravda.je nebo info@kniha.je, tak tam pište prosím vás svoje odpovědi. A otázka soutěžní teda zní, která byla první kniha Roberta Vana? Kterou knihu Robert Vano vydal, která byla vlastně uvedena mezi lidi? Říkám to správně? Pokud je to srozumitelné, přátelé, pište a my vylosujeme, zhruba do těch 14 dnů vylosujeme jednoho z vás a obdržíte originální fotografii s podpisem Roberta Vana. Roberte, já teda jsem z toho úplně dneska zase úplně perplex, protože to sdílení je opravdu otevřený, jo, a je to, vzniká to bezprostředně a já jsem s obrovskou pokorou tobě a skutečně v té takové té lásce toho souznění a těším se určitě někdy příště na setkání. A přátelé, mějte se krásně, Roberte, mějte se krásně.
Děkuji moc krát.
Taky, taky. Ahoj.
Ahoj.